Kaleratzeak, bizikletak, aurrak eta agenda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, kaleratzeak gertatu dira Radio Vitorian.
Bai, Radio Vitoria, ba, bueno, men, Gasteizko Arabako ba, irratikate veteranoa da, larogei urte betetzekoa zen da, datorren urtean. 1984an sortu zen, eta bueno, ba, larogeiko hamarkadan egin zuen bat EITB taldearekin. Eta, ba, esan dakoa, 10 langile kaleratzeko asmoa dute, ba, EITB-ko zuzendaritzatik. 125 izango litzateke hori, langileen 125, plantillaren laurdena beraz, eta, bueno, gogora dezagun, Urkulluk esan zuela, pixka bat horre lehendakaritzan sartu zenean, ba, hori, EITB, ba, berraztertu beharko zela, berregituratu beharko zela, baina, ziola eragingo horrek langileei. Oraingoan bai ikusten dugu badirudi bateko kolpea izan dela 125-eko murrizketa hori plantillan, 10 langile kaleratzekoa Radio Vitorian, eta bueno, erreakzioak denetarikoak izan dira, baina bueno, adibidez Gasteizko udaleko talde guztiek bat egin dute esan dutenean, ba bueno, erreferentziazko irratikate bat dela, informazio hurbila ematen duena eta askotan ba bueno, bestelako herri mugimendu batzuetatik ere aipatu dute, ahotsik gabekoen ahotsa ere izan dela zenbait unetan, ez? Ba, ari gara hitz egiten, ba, bizikletero ez, edo momentu batean euskalgintzari ere lekua egin diola, pentsatzen dut gehien bat, ba, horixe delako, ez? Informazio hurbila ematen duelako. Sare sozialetan ere erreakzioak bere alakoak izan dira, eta sare sozialetan, ba, protestak handiak izan dira, kaleratze hoien aurkakoak, eta bueno, ba, ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, 10 langile kaleratu hoiekin, eta espero dugu, ba, langile hoiek, erabaki hori atzera botako duela EITB taldeak, eta langile hoiek berrartuko dituela.
Jarraitzeko, bizikletak ezingo dira espaloitik joan Gasteizen.
Hor badago, ordenantza berri bat dira onartzekoak etzi bertan Gasteizko udalean, eta, ba, bueno, horixe da planteatu dutena, oinezkoentzako kaleetan ezingo dutela bizikletak ibili, horretarako, ba, ordutegi bat zehaztu dute, ordutegi bat ere zehaztu dute, 10-etatik ordubietara, eta arratsaldeko 4-etatik 10-etara. Esan bezala, maiatzaren 24-an dute asmoa, ba, ordenantza hori, onartzeko, eta bueno, ba, murrizketa asko aurreikusten dira, txirrendularien zap noski, Maroto alkateak esaten zuen, ba, bueno, bizikletaren erabilera asko ugaldu dela azken urteotan, eta ba, hori xedela, ba, araudi berri hori onartzeko zera arrazoia. Esan bezala, goiteko 10-etatik eguerriko ordubietara, eta 4-etatik 10-etara ezingo lukete bizikletek oinezkoen esparruetatik joan, eta azaroaren batetik martxoaren 31 bitartean, ba, lehekoa iluntzeko 8 artekoa izango litzateke, beraz, pixka bat goizago. Hor momentuz badirudi EAJ horren alde azaldu dela, baina gainerako alderdiek eta noski, ba, bizikleteroak bezalako, ba, mugimenduak, bizikletaren erabilera sustatzen duen elkarteak salatu dute, ba, ez dagoela kalean, eta ez dutela ondo ulertzen zertara datorren halako erabaki bat. Egia da, beti Gasteiz beti aipatu izan dela, ba, erreferentziazko hiri gisa, ba, hori oinezkoen eta bizikleten arteko elkarbizitzari dagokionez, eta beraz egia da, ba, nahiko berri, ba, hori bapatean harrapatu, mundu guztia bapatean harrapatu duen berria izan dela.
Bestalde, Murgiako aurrek ez dute euskaraz ikasteko eskubiderik.
Bai, astelenean izan genuen honen berri, Murgiako hainbat gurasok salaketa egin zuten euskara hizkuntza eskubideen behatokiarekin batera, eta salatzen zuten, ba, hori, semealabak ezin dituztela D eredua matrikulatu Murgian, herrian bertan. 30 ondoren, beraiek esaten zuten hori, Araban norberaren herrian D ereduan ikasteko eskubidea urratzea, ba, onartezina dela. Hori zioten, eta astelenean bertan hitz egin genuen Natxorekin, Murgiako guraso batekin, Alabedi Irratian, eta hori esaten zuen, askotan aipatzen dela Nafarroan ezintasuna dagoela euskaraz ikasteko, baina, ba, bueno, egia da, Nafarroan, ba, egoera berezia dutela zonifikazio horrekin, euskarak duen estatus berezi horrekin, baina Euskal Autonomia Erkidegoari buruzari gara, eta hemen euskara ofiziala da, eta hori xe da, ez dutena ulertzen ba Murgiako gurasoek beraiek esaten zuten ba bueno semealabak euskaldunak izatea nahi dutela eta ez dutela ulertzen zergatik ezin duten Murgian bertan matrikulatu ba euren semea kasu honetan Virgen de Oro eskolan esan bezala ez dago deredurik eta beraz aurrak eraman behar dituzte Izarrara Murgiatik 7 kilometrotara dagoen herrira eta beraz ba hori horrek dakarrenarekin azkenean ume txikiak dira eta ba hori esaten zuten azkenean 14 kilometro egitea autobusez egunero ba estela ba gauza ona esaten zutenez 40 ume baino gehiago joaten dira Izarrara Murgiatik eta bueno beste hainbat ere Gasteizko ikastetxeetara eramaten dituzte eta bueno beraz hainbat eta hainbat dira ba kaltetutako familiak be zentzu horretan eta esan bezala ba behatokiarekin batera egin zuten salaketa hori eta behatokiak azaldu du asmoa ba bueno hezkuntza sailarekin arartekoarekin eta hainbat eragilerekin biltzekoa baita eskolegiltzarrera jotzekoa ere.
Bukatzeko Jon, agenda.
Bai, bueno, pare bat kontu aurretik, hor, bueno, Garoñaren kontua hortxe daukagu, gaur bertan erabakiko dute antza denez, luzapena eman ala ez, gogora dezagun Nuklenorrek luzapena eskatu duela, eta berez ustailaren 6an itxi beharko luketela Garoñako zentral nuklearra, eta gaur bertan erabakiko dute, urte betez luzatuko dioten baimena ala ez. Eta azken kontu bat, hortxe gaur bertan, bueno, oraintxe bertan jakindako kontu bat, antza denez gizon bat azaldu da aparkaleku bateko komunetan, bortizkeria zantzuekin, hilik, eta bueno, horren inguruan, ez dakigu ezer momentuz, hori da aurreratu duten abesterik ez. Agenda aldetik, hortxe daukagu aipatzeko asteburu honetan ospatuko duten Goiko Fest, Javi Goikotxearen omenezko zigoitiko bizilagunaren omenezko kontzertua izango da. Ba bueno, Betagarriko kiden laguna zen eta bueno, kontzertu bat eskaintzea erabaki zuten pixka bat familiari ba laguntzeko eta abar. Eta hortxe bertan izango ditugu kontzertuak, hortartean noski Betagarri, baina Riot Propaganda, ba Beas Corpus eta Los Chicos del Maizen arteko elkarlan hori eta hortxe izango ditugu arratsaldeko 8:00 aurrera okrespanago goizez ere izango dira kontuak, 11:30 hasiko dira kontuak, aurrentzako jarduerekin eta bar. Eta, bueno, esan bezala, arratsaldez, gauez, Betagarri, Riot Propaganda, Bendeta, Eskean Kristo eta DJ Bull ere izango da. Bestalde, gaur bertan, Alabedi irratiako 30 urte bete dituela eta ba, egiten ari diren mainguru ziklo horren barruan, bigarren maingurua izango da, eta gaur izango da, Kebiren Los Baskos izango da izenburua gaurkoa, eta euskararen normalizazioari buruzko hausnarketak edo botako dituzte bertan, azken 30 urteotako bilakaeraren inguruan, eta hemen berritasuna da gaztelaniaz izango dela maingurua. Azkenen euskararen normalizazioaren inguruan hitz egiten denean beti izaten baita euskaraz eta askotan gaztelaniaz baino ulertzen ez duen jendeari zabaltzeko beharra ere izaten dugu. Hortxe izango ditugu gaur Patxi Baztarrika, hizkuntza politikarako sailburu ordea, Jon Sarasua, irakaslea, Ramon Etxezarreta, PSEkoa, eta sailburu ordea izan dako ere bai, eta zigorretxe burua, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Gaur esan bezala, 7:30, Ignacio Aldekoan, kulturetxean, bestalde Gasteizko gaztetxean Armenian eta Nukoreren kontzertuak izango da, jarkore jaialditxoa, eta azkenik aipatzeko Araba Euskaraz badatorrela, eta jai horren atarian jaialdia izango dela bihar, Bagadigaiga izeneko ikuskizuna, Eñaute Lorrieta, eta Mikel Márquez izango dela kontzertu ematen, Amurrio Antzokian, bihar, sartzela.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko ezetaria, mila esker eta datorren aste arte.
Mila esker zuei, gero arte, agur.
Agur.